Liela sabiedrības daļa uztver COVID-19 kā draudu savai un līdzcilvēku veselībai, taču jārod risinājumi, kā aizsniegt tos iedzīvotājus, kuri tic daudzajām teorijām, ka vīrus ir izdomāts vai nemaz nav tik bīstams. Tāpat daudz tic, ka vīrus ir slikts, taču pašus neskars. Tā šodien diskusijā par COVID-19 risku mazināšanu uzsvēra valsts prezidents Egils Levits.
Protesta vilnī apvienojas ļoti dažādas sazvērestības teorijas, arī neticības līmenis racionālai argumentācijai dažādas, taču šī nostāja konsolidējas, teiksim tā, vairāk vai mazāk vienotā protestā. Un tas liecina par racionālas argumentācijas krīzi, to veicina sociālo tīklu burbuļi. Šie cilvēki pulcējas savos uzbutinātajos burbuļos, iegrimst tajos arvien dziļāk un iedomājas savu burbuli esam par visu tautu. Un ar šādu pasaules skatījumu tie, protams, nostājās pret šiem pasākumiem.
Sociālā saziņas rīkā Facebook uzskaitīts vairāk nekā 20 Latvijā uzturētas lapas, kurās izplata aicinājums neievērot valstī noteiktos ierobežojumus, dažādas sazvērestības teorijas par vīrusu saslimšanu un tam līdzīgi. Tam pretī būtu jāliek precīzi mērķēt informāciju par dažādām ar šo tematiku saistītām aktualitātēm. Pašlaik tas bieži vien iztrūkstot, uzsvēra žurnāliste Inga Spriņģe.
Šobrīd, kad mēs analizējam visus šīs viltus ziņas, kas parādās un dezinformāciju, tā lielākā problēma ir, ko mēs nejūtam, ka nav adekvāti tikpat lielā daudzumā pretī informācija ar atspēkojošiem faktiem. Respektīvi, ir valda klusums. Piemēram, mēs šobrīd zinām, ka valdība vai sabiedrība ir noslēgusi jau kaut kādu šo priekšlīgumu par potenciālo COVID vakcīnas iepirkšanu. No valdības puses tad būtu jau laikus jāplānos priekš šie soļi, objektīva un skaidrojoša informācija par to.
Diskusijā izskanēja, ka pašlaik valdības un veselības ministrijas regulārie un nepieciešamie mudinājumi par distancēšanos, roku mazgāšanu un masku valkāšanu publiskās vietās visbiežāk sasniedz izprotošāko sabiedrības daļu. Savukārt turpmākajos mēnešos būs rūpīgi jāizvēlas, kā komunicēt par nepieciešamību vakcinēties, ņemot vērā arī dažādas sazvērestības teoriju izplatību. To uzsvēra NATO strateģiskās komunikācijas centra Stratkom vadītājs Jānis Sārts.
Ir šobrīd pēdējais brīdis sākt strādāt pie tā, kas būs šī te antivakcinācijas, teiksim, dezinformācijas kustība. Tur būs miedarbības starp globāliem procesiem un Latvijas procesiem, bet, nu, teiksim, sociāla-ekonomiskā situācija, kādā ir sabiedrības jau, nu, tā teikt, briestošie neapmierinātība ar to, cik tas ilgi un kā tas ir, un šī te dezinformācija par vakcīnu, mēs redzam jau šobrīd diezgan daudz šķietam racionāls cilvēks var nosvērt, nu, teiksim, neracionālās rīcībās.
Vienlaikus valdībai lēmumu izvērtēšanā, pieņemšanā un skaidrošanā neizmantots ir dažādu zinātnieku pienesums. Tas palīdzētu niansētāk izprast pielāgošanās pasākumus COVID-19 krīzes laikā. Intervijā Latvijas radio uzsvēra Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora Solvita Olsena.
Ne valdībā, ne arī veselības ministrijā faktiski nav nodibināta kāda tāda zinātniska grupa, kur ir vairāku nozaru zinātnieki, un šajā gadījumā tiem būtu jābūt gan dažādiem medicīnas nozaru zinātniekiem, gan arī sociālo zinātņu pārstāvjiem, tajā skaitā juristiem, antropologiem, psihologiem, ja tie, kas spēj zināt, spriest par to, kā labāk organizēt cilvēkus un aiznest tās zināšanas pēc iespējas ātrāk līdz lēmumu pieņēmējiem. Ir ļoti labi pierādīts, ka valstīs, kurās ir labs zinātniskais pamatojums politiskiem lēmumiem un arī valdības ierobežojošiem lēmumiem ar vīrusu, tiek galā, jā, daudz lielākā mērā salīdzinot ar valstīm, kur valdības nesako cieši tam, ko mēs zinām par vīrusu.
Vienlaikus asociētā profesora diskusija uzsvēra, ka nevienmēr arī paši lēmumu pieņēmēji izpilda krīzes laika noteikumus, piemēram par masku valkāšanu publiskās vietās. Arī tā ir kļūda komunikācijā ar sabiedrību. Jānis Kincis, Latvijas radio.